Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň söwda nokatlarynyň ençemesini tölek terminallary kadaly işlemeye. Türkmenistanlylar garasyzlygyň 34 ýyllyk warada näme pikir edýär? Trumpyň duýdansyz öwrümi ortiýetin Ukraina bilen urşy wagtyny näme anglaýar we eýle kitadalyklar? Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurban tanış edýärin. Rus koşunları 25. sentyara geçilen gece Ukrayna'nın Vinnitska, Krivokrat ve Mykolaiv sevitlerine mühim infrastruktura deskalarına pilotsuz uçar zarvalar nurdu. Vinnitska sevitinde elektrik deskalarına zarvurlu. Sevit Karva Administrasiyasının başlığı Natalya Zabolotnaya'nın sözlerine göre Vinnitska şehrinin bir bölüğü toksuz galli. Otlu atnığı valtlayınca toktudurlu. Krivokrat sevitinde Sevit Karva Administrasiýasynyň başlygy Andrey Ryabkovçyň habar bermegine görä, möhüm infrastrukturaga edilen hüjüm netijesinde bir näçe ýaşaýyş saýy zaýalandy. 3 şäherçe toksuz galdy. Mundan başga, Ukrzalesnitsiya kompaniýasynyň maglumatyna görä, bu hüjüm demir ýolyň Mykolaiv we Kirovohrad şäherleriniňki bölekleriniň käwirini elektriksiz galdyrdy. Urus goşunlary Kharkiv şäherinde Kubyansk etrawynyň Prikorno Osunnaky bir jemagat tozalygy kärhanasyna zar urup, administrativ binada yangyn turmagyna sebäp boldy. 59 ýaşly bir adam wepat boldy. Ukrainanyň howa güýçleri Zaporijja sewtine Orsiýetin su 34 gysymly bombalaýjy uçurunyň urulanyny habar berdi. Howa güýçleriniň serkerdeliginiň beýanatyna aýdylmagyna görä, sagat 4:00 helakçylyk uçuran uçurun urukdurylan bombalanyp Zaporijja şäherini terrorçuluk hücumlarını amala asıranlığı məlum deyip beyanattaydılıya. Qoşmaça mağrumat berilmedi. Rus güçleri Zaporijja sevtine zarvurmak için hova hücumlarını yığıgdan ulanıyarlar. Olar 23. sentyara geçilen gece Zaporijja hova zarvasını urup yaşayış sayılarını ziyan yetirdi ve bir adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň baş aňtogurlugy anneksiýa edilen Krymda Orsiýetiň 2 sany An 26 uçurunyň we Kenariýaky radarlarynyň ýok edilenligini habar berdi. Rus häkimetleri entek bu maglumatlaryda hiç bir zat aýtmady. Kyrgyzstanyň Jogorky Geňeşi parlamenti 32 deputat tarapyndan başlanan karar taslamasyny parlamentin özünü dargatmak barada karar taslamasını kabul etti. Azatlyk Radiosynyň gorgulugynyň maglumatyna görä, bu kararı 84 deputat ses verdi. Parlamentin özünü dargatmagy Kaktus medianyň maglumatyna görä rezolýusiýanyň inisiatorlary tarapyndan iki saýlaw kampaniýasynyň bir-birine gawat gelmegi bilen düşündirildi. Olar indiki parlament saýlawlarynyň 2026-njy ýylyň noýabr aýyna geçirilmeli edilenligini, 2027-nji ýylyň ýanwar aýyna bolsa prezident saýlawlarynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilenligini aýtdylar. Karar taslamasy boýunça hasabat bilen çykyş eden Ulan Primow aýtmagyna görä bir wagtyň özünde iki saýlawyň geçirilmegi siýasy tolgunçuklara sebäp bolup, hökümetiň ähli pudoklarynyň durnukly işlemegine yaramaz täsir ýetirmek ähtimallygy bar. Şeýle-de ol bu işler üçin möhüm maddi, teňki we adam serişdeleriniň resurslarynyň zerurdygyny aýtdy. Daniýanyň demirgazgyndaky Albor kowa menzili näwelli pilotsuz uçurlar sebäpli uçur gatnawlaryny gelýän we gidýän uçuşlaryň uçurlaryň hemmesini togtatmak kararyna geldi. Yerli polisiýanyň maglumatyna görä, yerli wagt bilen sagat 9:44-de Albor kowa menziliniň ýokursundaky kowa geňişligine bir näçe näwelli pilotsuz uçurlaryň peýda bolanyny barada habar gelip goşdy. Görünen pilotsuz uçurlaryň anyk sany belli däl. Yerli polisiýanyň baş inspektori Jesper Boygard Massen pilotsuz uçurlaryň arkasynda duranlary anyklamak we olaryň maksadyny bilmek üçin derňeu işleriniň başlanandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä pilotsuz uçurlary ýok etmek başartmady. BBC habar gurulunyň maglumatyna görä pilotsuz uçurlar ýurdun gün ortasynda ýerleşen 3 sany kiçi howa menziliniň goloýunda hem görülipdir. Emma olar işlerini dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.